Ilmastonmuutos on mullistavin asia, joka mun elämäni aikana tapahtuu. Ilmastojutuissa media kertoo mulle, että ympäristötuhot on muuttamassa aivan kaiken. Mutta samalla muut uutisjutut ja mainokset siinä ympärillä antaa ymmärtää, että kaikki olisi jatkumassa entisellään. Mä oon toimittaja Riikka Suomenen ja haluaisin eläkkeellä olla ylpeä tekemistäni jutuista. Tai siis tietenkin mielellään myös ennen sitä. Mutta kyllä mä mietin aika paljon, että miltä nyt tehtävä journalismi näyttää tulevien sukupolvien silmissä. Siinä vaiheessa, kun Suomi on useamman asteen nykyistä kuumempi. Mä toivon, että silloin tuntuisi, että mä oon käyttänyt työaikani oleellisiin asioihin. Siksi mä oon tähän vuosisadan kuumin juttu-podcastiin haastattelut Pohjoismaiden parhaita ilmastojournalismin osaajia. He kertoo, miten media voisi olla historian oikealla puolella, kun se kuvaa tätä meidän elinajan mullistavinta ilmiötä. Kun on ilmastotoimittaja, niin saa säännöllisesti kuulla, että aiheesta puhutaan liian syyllistävästi ja synkästi. Että kuka nyt haluaa lukea juttuja, joista tulee syntinen olo? Tai että puhe päästöistä syyllistää yksityisautoilijaa, monen lapsen vanhempaa, lihansyöjää, metsäteollisuutta ja milloin ketäkin. Sittemmin tämä syyllisyyspuhe on väistynyt vähän. Ehkä koska mediassa on aiheellisesti käsitelty viime vuosina enemmän yhteiskuntaa ja ilmastolakeja kuin yksityisen ihmisen ekotekoja. Mutta samaan aikaan esille on noussut uusi vaatimus. Nyt pitäisi huolehtia siitä, että lukija pysyy toiveikkaana. Ihmiset kuulemma lamaantuu muuten. Esimerkiksi sellaiset kansainväliset ilmastoviestinnän tutkijat kuin Elin Kelsi ja Per Espen Stoknes on kehottanut ratkaisukeskeisiin ja myönteisiin ilmastoviesteihin. Kelsi on kirjoittanut aiheesta Hope Matters-kirjan. Siinä hän antaa ymmärtää, että koululaisten ilmastoahdistus, riittämättömät päästövähennykset ja yleinen passiivisuus johtuisi liian synkästä ilmastoviestistä. Joo, mä tajuun pointin. Harva haluaa tulla pelotelluksi. Kuten koomikko Niina Lahtinen on muotoillu, kun uutisoidaan vaan hirveitä asioita, se luo kuvan, ettei tässä ole mitään järkeä. Norpat kuolee ihan sama saatana, poltetaan koko Saimaa. Mut silti, toimittajan tehtävä on kertoa asioista niin kuin ne on. Elinolojen vaarantuminen on karmeen vakava uhka. Kai sen voi kertoa rehellisesti. Mun on jotenkin mahdoton ymmärtää, että liian hälyttävät uutiset olisi isompi uhka ilmastolle kuin miljardeilla lobbaava fossiiliteollisuus tai vastuuta pakoilevat päättäjät. Niiden toimet, tai jälkimmäisessä tapauksessa toimimattomuus, kai nyt kuitenkin aiheuttaa enemmän haittaa päästövähennyksille kuin faktoihin perustuvat otsikot juomaveden loppumisesta tai sadoista miljoonista ilmastopakolaisista. Ja samaan aikaan vielä koko ilmastohistorian näkyvimmäksi hahmoksi on noussut Greta Thunberg, jonka viesti on kaikkea muuta kuin valosa. Thunbergin saama huomion perusteella vaikuttaa siltä, että hänen tapansa tehdä kriisistä henkilökohtainen, eli sanoa, että minun tulevaisuuteni on uhattuna, ja moraalinen, eli osoittaa päättäjän ja fossiiliteollisuuden syyllisyys, olisi jopa tehokkaampaa kuin myönteisyys. Mutta Thunbergin megajulkisuudesta huolimatta vallalla on käsitys, että toivoa ja hyviä uutisia pitäisi nyt levittää. Elin Kelsi paheksuu kirjassaan, että uutisissa jätetään kertomatta myönteisiä asioita, vaikka miten korallit vahvistuu ja että valaat ui New Yorkin satamassa. Musta yksittäisten eläinten kannan vahvistumiset on vaan rusina sukupuuttoon kuolevassa pullassa. Yksittäiset valopilkut nousee helposti merkitystään suuremmiksi. Lisäksi myönteiset ympäristöuutiset osoittautuu harmillisen usein uutisankoiksi. Koronan alkaessa iloittiin delfiinien palanneen Venetsiaan, paitsi ettei ne palannut sinne. Toinen nettimedioissa pyörivä ilouutinen on, että tanskalaiset käyttäisi vain 4 muovipussia vuodessa. Joo. Tanskassa on onnistuttu vähentämään muovipussien käyttöä. Silti tilastojen mukaan muovikasseja kuluu 70 kappaletta asukasta kohti vuodessa. Ja ilmeisesti tämä luku 4 viittaa ehkä onkin muovisiin hedelmäpusseihin tai johonkin vastaavaan. Mutta koko muovipussifiksaatio on niin outo, kun tanskalaiset kuitenkin tuottaa EU-maista kaikkein eniten jätettä henkeä kohti. Ja maassa myös asuu 2 kertaa enemmän sikoja kuin ihmisiä. Että se siitä juuttien ekoihmeestä. Noniin, selväksi on varmaan tullut, että mua risoo, että toimittajan kontolle pannaan yhtäkkiä just ilmaston kohdalla yleisön hyvä mieli. Toimittajakoulussa tehtiin musta aikanaan selväksi, että uutisten herättämät tunteet ei olisi asia, josta meidän ammattikunnan pitäisi välittää. Perinteisesti on hyväksytty, että uutislogiikka painottaa huonoja uutisia. Esiin nousee murhat, korruptio ja lento-onnettomuudet, vaikka ne on poikkeuksia rauhallisesti toimivassa yhteiskunnassa. Siksi tunnepuhe just ilmaston kohdalla tuntuu valikoivalta. Miksei sit myös Ukrainan sotaa koskevien uutisten kohdalla vaadita, että pitää olla toiveikkaampaa tai muuten lukijat karkaa? Näin on, ja silti viime vuosina mä oon kuitenkin alkanut miettiä ilmastouutisten ja tunteiden suhdetta uudella tavalla. Ehkä onkin niin, että myös toimituksissa kannattaa ottaa käyttöön se tieto, joka journalismin ja ilmastoviestinnän vaikutuksista on kertynyt. Mä käyn tässä jaksossa läpi sitä, mikä mun mielestä on tällä hetkellä kiinnostavinta journalismin ja yleisön tunteiden suhteessa. Mä haastattelen 2 asiantuntijaa. Visuaalisen kulttuurin tutkija Niina Uusitalo kertoo, miten ilmastojuttujen ahdistavuutta voisi vähentää niin, että ollaan kuitenkin rehellisiä tilanteesta. Ja tutkija Johanna Ahola-Launonen puhuu siitä, mitä ero on hyödyllisellä ja haitallisella myönteisyydellä. Syitä siihen, että mä oon alkanut kiinnostua uutisten herättämistunteista on monia. Ensinnäkin ilmastojournalismista kirjoitetussa selvityksissä nousee toistuvasti esiin, että faktat ei riitä. Ilmastoraporteista ja tieteen tuloksista on kerrottu vuosikymmeniä, mutta se ei ole johtanut tarvittaviin toimiin. Samaan aikaan media-alalla ollaan huolissaan ilmiöstä nimeltä uutisten välttely. Kun uutiset painottaa just uhkaavaa ja poikkeavaa ja nopeita nettiuutis tulee nykyään niin vuolaana virtana, niin se stressaa yleisöä. Ihmiset sanoo tuntevansa voimattomuutta ja syntyy houkutus ottaa lomaa uutisista. Suomessa kiinnostus uutisiin on moneen muuhun maahan verrattuna korkeata, mutta kansainvälisesti media joutuu miettimään, että miten saada yleisö pysymään uutisten ääressä, eikä ahdistuneena pakeneen. Reuters-instituutin mukaan uutisten välttely ei koskisi erityisesti ilmastoaiheita, mutta ilmiö kannattaa musta kyllä ihan pitää mielessä, koska ilmasto, jos mikä, on rankka aihe. Jossakin tutkimuksessa on esitetty, että ylipäätään ympäristöuutisista jopa 98% olisi kielteisiä. Yksi lääke, jota uutisvälttelyyn on tarjottu, on ratkaisukeskeinen journalismi. Sen sijaan, että kerrotaan pelkästään kriiseistä, pitäisi kertoa myös edistysaskeleista. Mutta onko varma, ettei käy niin, että toimittajat taas kertoo edistysaskeleina niistä tanskalaisista muovipusseista? Koska mä en ole täysin vakuuttunut ratkaisukeskeisyyden autuudesta, niin mä haastattelin aiheesta bioetiikan tutkija Johanna Ahola-Launosta. Hän on työssään tarkastellut teknologiakehitykseen liittyviä toiveita. Ahola-Launosesta se, että uutisessa on mukana ratkaisuja, on teoriassa hyvä homma. Ongelma on, että nykyisellään tekniset keksinnöt esitetään ihmelääkkeenä. Ilman, että yleisölle oikeastaan kerrotaan, jos näiden keksintöjen käyttöön liittyy jotain suuria ongelmia tai epävarmuuksia, tai jos niiden merkitys vain koko kuvassa on tosi pieni.
Mutta se, mikä mua kiinnostaa, on se, että, niin kuin, että millä perusteella tai niin kuin, että mihin faktoihin perustuen sitä ilmastojournalismia tehdään. Että kun on niin, että joku asia voi olla fakta yhdessä, lauseessa, mutta se fakta ei ole enää merkityksellinen jossain toisessa lauseessa. Kuten vaikkapa, että on fakta, että me voidaan tehdä mäntyöljystä biodieseliä, jolla ei ole fossiilipäästöjä. Se on fakta. Näin voidaan tehdä. Mutta miten se kehystetään, se tämä fakta? Kun se taas ei ole fakta, että biodieseliä mäntyöljystä voitaisiin tehdä kaikkien autojen tankkeihin. Tai se ei ole fakta, että se koko prosessi, missä koko energiainfrastruktuuri siirrettäisiin mäntyöljydiiseliin ja näin poispäin, niin että se olisi jotenkin vihreää, kun sitten sen taas sen materiaali ja energia jalanjäljet ovat niin jättimäisiä. Et siis tavallaan tämmöisten niin sanotusti vihreiden asioiden kehystäminen on mun mielestä se, mikä on ilmastojournalismissa tällä hetkellä kaikista ongelmallisinta, koska kun niitä ei kehystetä, niitä toivoa luovia asioita oikein, niin silloin se herättää ikään kuin semmoista valheellista toivoa siitä, että ei hätää. Kyllä minäkin voin ajaa aina autoa tästä loppuun asti ja minun lapseni, koska voidaan tehdä mäntyöljystä biodieseliä.
Ymmärränkö mä oikein, että se, niin kuin se mittakaava on yksi asia, mitä sä mietit, että se, että on jossain pystytty tekemään mäntyöljyä, jolla auto kulkee, niin se ei vielä tarkoita, että koko fossiiliteollisuus on ratkaistu. Ja sitten ehkä toinen se, että mitä muuta, mäntyöljy on fossiiliton, mutta mitä muuta, millaista maankäyttöä, millaista metsän hakkaamista, millaista aluepolitiikkaa tai jotain muuta se tavallaan vaatii, että et vai niin kuin, onko nämä ne niin kuin sinusta suurimmat ongelmat?
Joo, kyllä. Mittakaava ja sivuvaikutukset, näin voisi niin kuin tiivistää. Niin niissä on mun mielestä on niin kuin suuria vaikeuksia ilmastojournalismissa. Ja sitten taas niin kuin ne, mitä ratkaisuja, minkälaisia ratkaisuja se ratkaisukeskeinen media esittäisi, niin nehän tietenkin perustuu niihin faktoihin, mitä siinä mediassa ikään kuin kehystetään. Ja jos niiden faktojen mittakaavaa ja sivuvaikutuksia ei osata niin kuin uutisoida jotenkin realistisella tavalla, niin silloin se synnyttää sitten huonoja ratkaisuehdotuksia, kuten että istu rauhassa sohvallasi ja odota, että sinulle toimitetaan mäntyöljystä biodieseliä aivan pian sinunkin tankkiisi.
Johanna Ahola-Launonen on tutkinut, miten esimerkiksi just biotaloudesta intoiltiin tuontifossiilisten korvaajaa, ilmastoratkaisijaa ja talouskasvun takaajaa. Oikeastaan biotalous nähtiin 10 vuotta sitten EU:n ja OECD:n taholta ratkaisuna suunnilleen kaikkiin ihmiskunnan haasteisiin. Katsottiin karttaa ja metsää näytti riittävän valtavasti kaikille. Kuka ei kysynyt hintalappua. Tätä ilmiötä Ahola-Launonen kutsuu hypeksi.
Uudet teknologiset innovaatiot ja ylipäänsä uudet innovaatiot noudattelee semmoista niin sanottua hypesykliä, jossa kun se innovaatio ikään kuin keksitään, se on alkumetreillään, niin siihen puhaltuu semmoinen suuri sen hypen sykli ja sitä koskevat odotukset nousee aivan pilviin ja siitä pöhistään, siitä puhutaan. Siihen laitetaan resursseja, tiedepolitiikkaa saatetaan ohjata sitä kohtaan. Kaikki haluavat lisää tietoa siitä ensisyklin vaiheesta. Sitten kun aikaa kuluu, niin tulee seuraava vaihe, eli pettymysten vaihe siinä hypesyklissä, jossa aina vääjäämättä ne lupaukset ovat olleet liian isoja. Siis niin kuin vääjäämättä. Kaikki lupaukset eivät voi täyttyä, mitä ikään kuin tehtiin, mitä kirjoitettiin siinä niin ensimmäisessä vaiheessa. Niin odotukset ikään kuin lässähtävät ja tämmöiset, puhutaan lupausyhteisöistä tai tämmöiset toiveikkuuden yhteisöistä. Toiveikkuuden yhteisöt ikään kuin hajaantuvat eri suuntiin ja menevät etsimään uusia hypesyklin alkuvaiheessa olevia suuria odotuksia herättäviä asioita. Mutta kun aina tulee joku uusi hypen ensimmäinen vaihe, niin kun media lähtee siihen mukaan, siihen niin kun tiedeuutiset, jotka niin kun tietenkin tutkimusryhmät ja tutkijat ja yliopistot haluavat, että heidän tekemänsä tutkimus on niin kun vaikuttavaa ja merkittävää. Ja niinpä niihin tiedotteisiin lisätään aika usein semmoisia sanoja, mitä vertaisarvioidussa tiedeartikkelissa ei ehkä käytettäisi. Siinä, missä tiedeartikkeli sanoo, että on mahdollista, on jotakin näyttöä, voi pitää mahdollisena, että niin tiedeuutisessa nämä sanat kääntyy lupaava, ainutlaatuinen, vallankumouksellinen, maailmankaikkeuden järjestystä muuttava, fantastinen, ihmiskunnan pelastava ja tämmöisiä. Ja se luo semmoista, se ikään kuin, niin kuin kasvattaa sitä ensimmäistä hypesyklin nousuvaihetta ja sitä, että ihmiset niin kuin innostuvat, nyt tulee tämmöinen, nyt me voidaan, jes, vihdoinkin tämä asia on ratkaistu, että nyt vaan voidaan odotella ja istua alas ja odottelemaan mäntyöljyä.
Tällä hetkellähän mun mielestä tämä, mitä sä kuvaat, niin toteutuu aivan täysin vedyn kohdalla.
Kyllä.
Hän tulee ratkaisemaan aivan kaiken.
Nimenomaan.
Tätä hypetystä.
Kyllä, nimenomaan. Ja tässä on just se skaala- ja sivuvaikutuksen kysymys, että vedyllä voidaan ratkaista. Vedystä pystyy tekemään sitä sun tätä ja se on hyvä homma niihin ja näihin. Mutta sitten kun me mietitään, että kuinka paljon energiaa ja materiaalia tarvittaisiin siihen, että meidän koko energiainfrastruktuuri tai suurin osa siitä muutettaisiin semmoiseksi, että se pystyisi käsittelemään sitä vetyenergiaa, niin taas tullaan siihen skaalaan ja sivuvaikutuksiin.
Tämä, mistä puhut, niin tämä on sitä tekniikka-optimismia, eikö niin? Tällainen ajatus, että ei hätää, vety tulee, ei hätää, biotalous tulee. Mutta sitten mä ajattelen, mistä me voidaan tietää, että onhan yhteiskunnassa ollut vaikka sellaisia ongelmia, kun ajatellaan vaikka AIDSia, niin siihenhän niin kuin lääketeollisuushan keksi siihen ratkaisun, ja enää AIDS ei ole samalla tavalla siis hirvittävän pelottava ja yhteiskuntia tuhoava ja kauhua aiheuttava ja tappava tauti. Joskushan se toimii, joskushan tämmöinen optimismi on paikallaan.
Kyllä, ehdottomasti. Mutta ja se onkin niin, että siis vetytaloutta, biotaloutta ja näitä kaikkia tullaan tarvitsemaan, koska minkälaisessa tahansa tulevaisuudessa, jossa ihmisiä on vielä elossa, niin tarvitaan jonkinlaisia logistiikkaketjuja, tarvitaan jonkinlaista kaikenlaista. Et vety, siis että on mahtavaa, että aurinko, bio, vety, kaikenlaisia tämmöisiä ei-fossiilisia energiamuotoja keksitään. Ja tuotetaan. Ja se on aivan hirvittävän tarpeellista. Ja meidän kuuluukin olla optimistisia niiden suhteen, koska on tosi paljon materiaalia ja energiavirtoja, joita me tullaan tarvitsemaan. Niitä vaan pitää olla aivan radikaalisti vähemmän kuin nykyään. Ja se on hyvä olla toiveikas näitä uusia teknologioita kohtaan. Mutta se on ikään kuin hyvää toiveikkuutta, vaan jos sen skaala ymmärretään, että se ei korvaa tätä nykyistä menoa. Ja silloin se on haitallista, jos se toiveikkuus ohjaa meidät ajattelemaan, että onneksi on vetytalous tulossa, minun ei tarvitse tehdä mitään muutoksia elämääni tai hyväksyä semmoisia yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka ohjaisivat meitä niin kuin radikaaliin kulutuksen vähentämiseen.
Ahola-Launonen huomauttaa, että tällä hetkellä yhteiskunta ja poliitikot yrittää torjua ilmastokriisiä pääosin tekniikkavetoisella vihreällä siirtymällä. Kukaan ei tunnu uskaltavan sanoa, että on pakko myös vähentää, ei vaan vaihtaa tuotantotapaa.
Mä itse niin kun omassa tutkimuksessani mä jotenkin katson hyvin paljon median suuntaan, koska media ei ole poliittisesti riippuvainen. Mutta pitäisi pystyä ruveta kuvittelemaan tulevaisuuksia, jossa sitä kulutusta on radikaalisti vähennetty. Ja jossa meidän preferenssit on muuttuneet jotenkin sillä tavalla, että me nähtäisiin niin kuin reiluna ja hyvänä, että se meidän kulutus vähenee. Ja jotenkin mä niin kuin näen, että medialla on tässä tosi iso rooli, että miten, mistä vivusta pitäisi jotenkin, niin kuin, mistä vivusta siellä mediassa pitäisi jotenkin niin kuin kääntää ja vääntää, että tämmöinen niin kuin materiaalisen talouskasvun kriittinen käsitteleminen ja niin kuin tavallaan kulutuksen vääjäämätön, kulutuksen vähentämisen, tai siis materiaalisen ja energiakulutuksen vääjäämätön vähentäminen ja näiden jotenkin niin kuin paketointi semmoiseen malliin, että ne on niin kuin houkuttelevia tulevaisuuksia. Niin tämmöistä me tarvitaan. Miten media voisi sellaista meille luoda?
On sellainen puheenparsi, jonka usein tulee ehkä vähän iäkkäämmiltä miehiltä, että jos toimittajana kysyy vaikka niin kuin ilmastokriisin vakavuudesta, niin he vastaa, että mutta ihminen on niin kekseliäs ja ennenkin meillä on ollut pahoja paikkoja, mutta niistä on kyllä selvitty. Ja toimittajana mä ajattelen, että tämä on niin kuin melkein musta vaikein vastaus, koska siihen on hyvin vaikea esittää mitään faktapohjaista jatkokysymystä, vaikkapa fossiilirakenteiden muuttamisesta tai lämpötilan kohoamisesta tai mistään muusta, koska se vastaus on filosofinen. Se on kyse ihmiskuvasta, joka on tässä tapauksessa erittäin optimistinen. Niin kuin tämä liittyy minusta siihen, mitä sä puhuit, ja mä en niin kuin sitten, jos sulla on ratkaisu, miten tätä toimittajana vaikka voi lähestyä, niin mielelläni kuulen.
No minullapa on sinulle tähän suora vastaus ja lähde. Kuten Rauli Partanen, Harri Paloheimo ja Heikki Varis kirjassaan Suomi öljyn jälkeen kuvaa tämmöistä nimenomaan tätä ajattelua. He kuvaavat sitä tämmöiseksi kasvun vuosikymmenten ajatteluvinoomaksi, jossa niin kuin kasvun vuosikymmenet, eli ne vuosikymmenet, jossa öljyä on käytetty niin kuin aivan mielettömät määrät, niin näiden vuosikymmenten kuluessa meille on kehittynyt semmoinen ajatus siitä, että me pystytään ratkaisemaan mitä tahansa. Fossiilitalous ja tavallaan sen luoma niin kuin runsaus, niin nämä on opettanut meidät ajattelemaan, että ihminen aina kyllä keksii. Ja että aina ihminen on ollut niin kekseliäs, että me keksitään joku ratkaisu. Ja nyt sitten taas päästään siihen, niin kuin jotenkin, mitä mä kutsun haitalliseksi ja hyödylliseksi optimismiksi. Että se on hyvin hyödyllistä optimismia, ja mäkin haluaisin ajatella, että ihminen on kyllä niin kekseliäs, että se keksii ratkaisun. Nimittäin semmoisen ratkaisun, jossa me pystytään vähentämään radikaalisti meidän materiaalista kulutusta. Ja toivon, että mä haluan uskoa, että ihminen on niin kekseliäs, että me pystytään kuvittelemaan sellaisia tulevaisuuksia ja toivomaan ja haluamaan sellaisia asioita, jotka saa meidät elämään tällä planeetalla niin, että me ei kuluteta luonnonvaroja enää niin kuin läheskään niin kuin edes samalla skaalalla niin kuin nykyään. Ja että ihminen on niin kekseliäs, että me keksitään tapa, millä me voidaan elää täällä muiden eläinten kanssa ja niin kuin säilyttää biodiversiteettiä ja tällä tavalla. Mun mielestä tämä on todella hyödyllistä optimismia, ja me tarvitaan semmoista, jotta jos me halutaan tästä jotenkin selvitä. Haitallista se on silloin, jos ajatellaan niin, että ihminen on niin kekseliäs, että me voidaan tehdä jotenkin, että me voidaan niin kuin jatkaa tätä tämmöistä materiaalista ja energiakulutusta. Niin kuin, kuten ennenkin, business as usual.
Taustalla houkutukselle kertoo yleisölle kaiken olevan jatkumassa kuten ennenkin. Saattaa olla se, että uutisia seurataan nykyään useimmiten puhelimen kautta. Journalistisen sisällön pitää siis pärjätä somevirrassa, joka on tunnepitoinen ja personoitu. Siellä jaetaan suosikkibloggaaja Vauva-uutinen ja pudotuspelien maalikoosteet, ihastukselta kilahtaa viesti ja seuraavaksi tyrkyllä on saukkovideo tai Donald Trumpin viimeisin hullutus. Tässä ympäristössä ilmastouutisten ei ole ihan helppo saada ihmisten huomio ja jäädä mieleen. Toimitukset haluaa uutisille tietty paljon yleisöä, ja siinä ratkaisevaa on saada näkyvyyttä somessa. Jos ihmisen haluaa saada jakaan jotain sisältöä, pitää sen sisällön herättää vahva tunne. Nettiuutiset myös viuhtoo ohi aiempaa nopeammin. Kun media muuttuu nopeammaksi, se muuttuu tunnepitoisemmaksi, on amerikkalainen nettikonsultti Clay Shirky sanonut. Hän muistuttaa, että me ihmiset tunnetaan nopeammin kuin ajatellaan. Tiedetään myös, että ihmiset tykkää sisällöistä, joihin pystyy samaistumaan. Keskimäärin me halutaan siis lukea itsestämme. Ja kai me myös toivotaan, että meille olisi käymässä hyvin. Tai ainakin mä selitän just positiivisten uutisten janolla sitä, että esimerkiksi öljyyrittäjä Mika Anttosen tekniset kokeilut ja puiden istutussuunnitelmat saa niin paljon näkyvyyttä. Sen sijaan, kun Anttosen hanke Saharan metsittämisestä epäonnistuu, sitä tuskin mainitaan. Siksi musta ollaankin vähän kaltevalla pinnalla, jos tarjoillaan enemmän myönteisiä uutisia, asioita, jotka tuntuu hyvälle. Käyttäytymistieteistä on opittu, että miellyttävä ja omaa kantaa vahvistava tieto houkuttaa enemmän kuin käsityksiä tai minäkuvaa haastava tieto. Mitä paremmiksi mallinnukset nettikäyttäjän mieltymyksistä kehittyy, sitä tarkempia suosituksia ihmisille voidaan tehdä, jolla vangitaan heidän huomionsa. Datatieteilijä Gilad Lotan on kuvannut ilmiötä sanomalla, että rakennamme personoituja propagandamoottoreita, jotka syöttää käyttäjälle sisältöä, joka saa heidät tunteen olonsa hyväksi ja siivoaa pois silmistä epämukavat asiat. Tällainen kehitys voi vahvistaa myös polarisaatiota, jos yksi käyttäjä näkee lähinnä ilmastotieteen kieltäviä juttuja ja toinen hälyttäviä ympäristöraportteja. Ilmasto on jo nyt aihe, joka esimerkiksi Jenkeissä jakaa ihmisiä. Siksi siellä jotkut ympäristöviestijät tietoisesti välttää ilmastosanaa ja puhuu sen sijaan puhtaasta ilmasta ja turvallisesta juomavedestä, koska ne ei herätä sellaisia ristiriitoja. Ja kun mä tuossa äsken sanon, että on houkuttelevaa kuulla kaikkien myönteistä, niin mä ajattelen, että se koskee melkein kaikkia tahoja. Mediaa, just noista äsken kuvatuista syistä. Se koskee päättäjä, jotka uskottelee, että kaikki on jatkumassa kuten ennenkin. Ja se koskee ihmisiä, jotka haluaa uskoa sen viestin. Mä haastattelen Niina Uusitaloa Tampereen yliopistolta. Hän on tutkinut visuaalisuuden roolia ilmastokriisissä. Uusitalo kertoo haastattelussa, että on olemassa vaihtoehto nykyiselle kriisiraportoinnille ja naminami-teknomyönteisyydelle.
Tämä jotenkin tämä ilmastoviestinnän parissa just tutkimuksessakin on todettu se, että tietoa on paljon ja riittävästi ja sitä välitetään jatkuvasti. Mutta ehkä just se, niin kuin sanoit, niin se välittämisen tapa on ollut jollain tavalla yksipuolista, että just tämä tämmöiseen katastrofeihin keskittyminen ja sitten toisaalta tämmöisiin vähän utopistisiin ratkaisuihin, tämmöisiin niin kuin vihreän teknologian keskittyminen. Ja tämä sama näkyy ilmastokuvissa toki, että se lähtökohta on mun tutkimuksessa ollut se, että se ilmastokuvasto, mitä on uutismediassa välitetty, on ollut yksipuolista ja tiedetään kaikki tavallaan, että jos sulkee silmät ja miettii, että mitä joku pyytää sinua kuvittelemaan, miltä ilmastonmuutos näyttää, niin silmissä vilisee katastrofikuvat usein, ja tämä on niin kuin myös tutkimuksissa havaittu. Että tosiasiassahan ne katastrofit, niitä kyllä tapahtuu, mutta ei ihan koko ajan ja ei kaikkialla. Että se ilmastonmuutoksen monipuolisuus prosessina ja se vaihtelevuus paikallisesti, niin sitä tuntuu, että ei ole pystynyt journalismi esimerkiksi välittämään. Ja mitä ajattelee, että se visuaalisuuden rooli on siinä, että paljon on tehty sitä, että just tämmöisen niin kuin katastrofi tai jääkarhukuvaston avulla on pyritty nappaan se huomio, ja siinä on varmaan onnistuttukin, mutta siinä on ehkä saavutettu jo semmoinen lakipiste, että se ei enää, ne tunnistetaan ne jutut ja ne voidaan ohittaa, että jos ei kiinnosta sinä päivänä nyt kuulla ilmaston tilasta, niin sen pystyy tunnistamaan sen jutun sieltä ja sitten menee ohi.
Kokenut mediapomo Wolfgang Blau on sanonut, että on psykologisesti ymmärrettävää, että ihminen yrittää kieltää ilmastotieteen varoitukset. Siksi tavallisten ihmisten denialismiin voisi hänestä yrittää suhtautua myös myötätunnolla. Ainakaan se ei katastrofiuutisten shokkihoidolla tunnu paranevan, koska katastrofeillahan ilmastouutisointi helposti meitä marinoi. Hälyttäviä tutkimustuloksia, metsäpaloja, tutkijoiden hätähuutoja ja pulaa juomavedestä. Tänä keväänä kerrottiin, että yli puolet maailman suurista järvistä on kuivumassa. Tärkeä tieto, ehdottomasti. Mutta on hankalaa, että yleisö jätetään uutisten kanssa niin yksin. Mitä sitten? Jos jutussa ei kerrota, kuka ja millä tavoin voisi asiaan vaikuttaa, niin jää lukija aika avuttomaksi. Nykyisellään journalismi siis houkuttaa esiin yleisön pelkoa ja huolta, mutta ei oikeastaan anna työkaluja, joilla sen huolen voisi valjastaa ärtymykseksi nykymenoa kohtaan tai vaatimuksiksi sen muuttamiseksi.
Millä tavoin sitä voi monipuolistaa, molempia kuvia ja raportointia?
No meidän ehdotuksia on ollut esimerkiksi se, että jos ajattelee, että lähtökohtaisesti, että ei ei tätä sitä katastrofikuvia ainoaksi tavaksi välittää ilmastonmuutoksesta tietoa tai tätä vihreää teknologiaa, että esimerkiksi kuvattaisiin monipuolisemmin sitä, että miten ihmiset toimii erilaisissa tämmöisissä ympäristöissä sekä rakennetuissa ympäristöissä ja myös usein teknologian kanssa yhteistyössä. Ja sitten siinä on jonkinlaisia ehkä tämmöisiä niin kuin luonnon ympäristöjä mukana. Että monestihan meidän suhde ympäristöön me kuvitellaan, että me ollaan jotenkin, että luonto on jossain tuolla kaukana ihana ja meidän pitää suojella sitä. Mutta tosiaan se, miten me eletään, on tämmöisissä erilaisissa kohdissa, jossa se ympäristö tulee eri tavoin meidän arkeen, ja sitten meillä on usein myös sitä teknologiaa kuluttamista ja kaikenlaista siinä, että se on semmoinen hyvin monipuolisia erilaisia tilanteita, joissa elämme. Että jotenkin näiden esittäminen ja sitten semmoisten esimerkiksi paikallisten ratkaisuyritysten raportointi ja kuvittaminen, että miten ihmiset kohtaavat tämän kriisin eri tavoin. Ja ajattelen myös sitä, että olisi hyvä tuoda semmoista monipuolisempaa tunneskaalaa näkyviin, että kyllähän tämä on tosi ristiriitainen tämä tilanne, että kaikki me nautimme kuluttamisesta ja jollain tavalla, että meidät on opetettu siihen, että se on sitä hyvää elämää ja myös se halpa energia, mitä nyt on joutunut kohtaamaan, että se ei olekaan ihan nyt itsestäänselvyys, että sitä saa aina. Ja nämä niin kuin tuottaa sellaisia epämukavia fiiliksiä. Ja jotenkin sen näyttäminen, että se on ihan, näinhän se menee, että tämä just tämä tämmöinen ehkä, mitä on paljon käytetty, tämmöinen yksilöä syyllistävä ja kuluttajaa syyllistävä diskurssi, niin sehän ei ole koko totuus siitä, että me ollaan kasvettu tietyssä systeemissä, eikä voi ajatella, että meidän niin kuin subjekti, joka on rakentunut tämmöisessä fossiilikapitalismissa, että se olisi meidän vika sinänsä, mutta tavallaan, että jotain täytyy tehdä ja mitkä ne on ne paikalliset ratkaisuehdotukset, niin näiden kuvittaminen ja raportointi toisi mielestäni sitä monipuolisuutta siihen journalistisenkin esittämiseen.
Just samana päivänä, kun mä haastattelen Uusitaloa, on Hesarissa loistava reportaasi tällaisesta paikallisesta ratkaisusta. Siinä kerrotaan, miten Espanjassa taistellaan äärihelteitä vastaan. Seviassa lämpötilat nousee jopa 50 asteeseen ja siksi ympäristötutkijat rakentaa nyt esimerkiksi kirjastoihin vilpoloita tavallisille ihmisille pakopaikaksi. Mä luen juttua suurella kiinnostuksella ja pystyn samaistumaan helteitä suojautuviin ihmisiin, vaikka mä en olisi koskaan käynyt Sevillassa. Reportaasi on kiinnostavampi kuin useimmat ilmastojutut, joista osaa mä luen ihan silkasta velvollisuuden tunnosta. Esimerkiksi lukuisat jäätiköiden sulamisjutut, jotka jää kyllä tosi kaukaiseksi, kun jäätikkö ei niin kuin oikeastaan kuulu mun arkeen. Ylipäätään median raportoinnissa kuumenemisen pahat seuraukset yksinkertaisesti vaan tapahtuu ihmisille. Vähän niin kuin kirous tai luonnonlaki. Voisiko ihmisiä useammin näyttää tekemässä asialle jotain?
Mä oon itse käyttänyt tai alkanut pohtia tätä ilmastokuvastoa ja ilmastoraportointia spektaakkelin käsitteen kautta. Eli että spektaakkeli tämmöisenä niin kuin laajalle levinneenä tapana, jollain tavalla yksipuolisena tapana esittää joku asia, se kyllä niin kuin nappaa, saattaa napata huomioon, jos ajattelee tämmöinen katastrofikuvasto. Että kyllä me niin kuin sitä niin kuin on paljon ja me tiedostetaan se, mutta se spektaakkeli etännyttää sen ihmisen toimijuuden siitä, että se on niin kuin jotain, mitä me katsellaan kauhuissamme ja myös niin kuin tämmöisenä. Spektaakkeet voi olla positiivisia tai negatiivisia, mutta ehkä nämä ympäristökriisit, että voidaan katsoa, että Amazon palaa ihan hirveätä ja sitten lahjoittaa, tekee jonkun pienen liikkeen, että lahjoittaa vaikka 10 € johonkin ja kokee tehneensä jotain. Mutta tosiasiassa me ollaan aika lailla sitten siinä katsojan roolissa suhteessa siihen ympäristökriisiin. Ja just se tavallaan se ristiriita, joka on tullut sitä, että on haluttu saada huomioon tälle asialle ja on saatu se niin kuin yleiseen tietoisuuteen, mutta sitten siitä puuttuu se silta siihen, se, että mitä mä voin tehdä ja minkälaisia toimintamalleja minulla on. Ja jotenkin just ajattelen tähän alkuperäiseen kysymykseen, että miten se kuvasto voisi näyttää jotain muuta, niin on se, että näyttää ihmisiä toimimassa eri ympäristöissä, että palaan siihen, että se ei ole vaan jotain, millä revitään ihmisten huomioon siellä virrassa, vaan jotenkin viedään lähelle joitakin hetkiä, missä vaikka ihmiset on tuottamassa ratkaisuja jossain luonnonympäristössä eläinten tai muiden olioiden tai kasvien kanssa, ja miten he elää yhteydessä näihin. Että mulla on just pohdittu näissä kollegani kanssa niin kirjoituksesta, miten voitaisiin näyttää luontoyhteyttä ja tuoda sitä näkyväksi. Sitä on, ja ja ihmiset toteuttaa sitä hyvin eri tavoin, että miten tuodaan se esille, eikä pelkästään se, että me ollaan tosi etääntyneitä ja nyt kauhistellaan, kuinka hirveitä me ollaan ja me ollaan tuhattu kaikki, vaan mitä muuta voisi näyttää siitä meidän positiivista toimijuudesta ja sen mahdollisuudesta.
Vaihtoehto etäiselle kauhistelulle löytyy jo nyt somesta. Niina Uusitalo on tutkinut kollegansa Jenni Niemelä-Nyrhisen kanssa sitä, miten tavalliset käyttäjät kuvittaa somessa ilmastokriisiä. Instagramissa ihmiset tuo esiin, miltä ekokriisi näyttää arjessa, esim. Miltä helle tuntuu ja millaisia ekoratkaisuja he itse tekee. Sieltä somesta uutismedia voisi oppia lähestyttävyyttä. Kuvat on helppo tapa esittää ihmisen yhteyksiä ilmastonmuutokseen ja ne voi puhutella, vaikkei se aina olisi spektaakkeli, vaan sen sijaan jotain ihan arkista.
Mä olen yrittänyt pohtia, että mikä siinä spektaakkelissa tekee siitä niin kiinnostavan. Ja sitten mä niin kun törmäsin tähän fantasian sanana, joka mun mielestä niin jollain tavalla selittää sitä, että miksi me haluamme uskoa esimerkiksi tähän vihreään teknologiaan tai näihin pelastajahahmoihin. Eli sitä fantasiaa on käytetty jossain määrin politiikan tutkimuksessa tämmöisen, niin kun, se on niin kun myös psykoanalyysistä tuleva termi, ja yhdistettynä näiden kautta on pohdittu politiikan tutkimukset, miksi ihmiset haluavat uskoa ja tuntea ja niin kun luoda tämmöisiä mielikuvia. Ja politiikan teossa käytetään paljon fantasioita, että niin kun, jollain tavalla se ihmisen halu tulla eheäksi ja saada nautintoa, joka on tämmöinen niin kuin psykologiasta tuleva tarve, niin sitten politiikassa luvataan asioita, joilla ikään kuin saisi sen täyttymyksen ja päästäisiin niin kuin olemaan rauhassa ja eheitä. Ja politiikassa laajemmin, en pelkästään tarkoita niin kuin puoluepolitiikkaa, vaan jotenkin yhteiskunnallista todellisuutta, jota luomme, niin siinähän on paljon sellaista, että me projisoidaan ja toivotaan ja pelätään asioita. Ja ne fantasiat voi olla just näitä tämmöisiä positiivisia fantasioita, että kun vaan näin toimit, niin tämä asia ratkeaa ja sitten saa olla rauhassa. Nyt vaan kaikki ostaa sen sähköauton ja sitten tämä muuttuu vihreäksi, tämä meidän yhteiskunta, ja me saavutetaan nolla päästä, että tämä tilanne ratkeaa. Ja on niin kuin tämmöisiä tiettyjä meille esitettyjä fantasioita. Ja yhtä lailla voi ajatella, että fantasia, se ei ole niin kuin negatiivinen asia sinänsä, mutta ymmärtää sen niin kuin jollain tavalla kuvitteellinen luonne, että myös fantasioita voidaan käyttää tämmöisenä poliittisena muutosvoimana, että voidaan niin kuin kuvitella todellisuuksia, joissa olemmekin tosiaan paremmin yhteydessä luontoon, kulutamme vähemmän, nautimme enemmän arjesta ilman tavaraa tai käytämme vähemmän energiaa, ja se on, voidaan kuvitella semmoiseksi olemassaolon muodoksi, jota tavoitellaan, että sillä on suuri muutosvoima, koska siihen liittyy niin paljon tunteita.
On vielä yksi asia, mikä on saanut mut pohtiin tunteita, ja se on ilmastotoimittajien jaksaminen. On erilaisia viitteitä siitä, että aiheesta raportointi kuormittaa ja jopa ahdistaa. Joskus aikanaan alalla luultiin, että karuista asioista sodista ja onnettomuuksista raportointi jotenkin karaisee toimittajia. Nyt onneksi on tajuttu, että sellainen päinvastoin herkistää mielen. Mutta miten varmistaa, että ilmastotoimittajien mielenterveys säilyy, kun raportoitava aihe on tosi pelottava ja tuhoisa? Ehkä jonkinlainen ensimmäinen askel oikeaan suuntaan olisi käynnistää mediataloiskeskusteluaiheesta. Ylipäätään yhteiskunnassa olisi syytä madaltaa kynnystä puheelle siitä, miltä tämä meidän elinajan suurin kriisi tuntuu. Ja kuten niin moni tutkija ja aktivisti on sanonut, toivo syntyy tekemisestä. Ei mistään tekopiirteistä puheesta, vaan siitä, että toimii arvojen mukaan. Toimittajana voi siis parhaimmillaan saada toivoa siitä, että käyttää työaikaansa ilmastokriisistä kertomiseen ja ehkä myös valoisampien tulevaisuuksien kuvailuun.
Melkein jokaisessa asiantuntijahaastattelussa, mitä olen tähän sarjaan tehnyt, niin toistunut on sellainen, että ilmastoraportoinnissa ja osittain politiikassa meillä on nykytila, joka on kestämätön. Meillä on katastrofaalinen kehitys jatkumassa eteenpäin. On aika kovat vaatimukset yhteiskunnalliselle muutokselle, mutta mikä tästä kuviosta puuttuu, on se myönteinen vaihtoehtoinen tulevaisuus. Niin tässä mä ajattelen, että tämä fantasia-ajatus tulee sisään, että vaikka se kuulostaa musta semmoiselta haihattelulta tai muulta, niin tavallaan tällaista aika paljon sitten asiantuntijat on tässä näissä haastatteluissa tuonut esiin, jotain sellaista siis mediaan myös kaivattaisiin.
Joo, varmasti niitä positiivisia malleja olisi hyvä olla enemmän niin kuin erilaisia positiivisia malleja. Kyllähän meillä on, kuvitellaan sitä teknologian pelastavaa voimaa, että sitähän on paljon, mutta sitten ne kaikki muut, mitä se on. Ja mä itse ajattelen jotenkin sillä, että nyt jo näkyy se, että kun energiahinta on noussut, ruoan hinta on noussut, tämä on vaan, ajattelin, että se on alkusoittoa sillä, että varmaan tämmöisiä asioita tapahtuu jatkossa lisää. Se on hyvin epämukavaa yksilötasolla ja se on yhteiskunnallisesti haastavaa poliittisesti sen järjestelmän kannalta. Että miten pystytään, että ei pelkästään niin kuin tukeutuisi siihen, että nyt mennään kohti positiivista tulevaisuutta, vaan kohdataan se, että tämä on tosi vaikeaa ja tämä tulee olemaan todella hankalaa luopua sitä fossiilisesta elämäntavasta, joka on niin kuin helpottanut elämää ihan valtavasti ja tuonut kehitystä ja edistystä monin eri tavoin. Miten me voidaan eri tilanteissa luopua siitä? Se ei ole mikään, se on tosi vaikeaa. Me tiedetään se, että saavutetuista eduista on hyvin vaikea luopua. Ja tämän kohtaaminen ja näyttäminen, että me ollaan vaikeassa tilanteessa ja tulee olemaan hyvin vaikeita ratkaisuja, myös sen näyttäminen olisi mun mielestä tärkeää. On paljon juttuja, joita lukisin tosi mielelläni ilmastonmuutokseen liittyen tästä ihmisten suhteesta siihen tai miten he kokevat sen. Ja, että miten voi olla, että meillä ei käsitellä koko ajan sitä, että meillä on valtava rakenteellinen muutos käynnissä ja miten ihmiset kokee sen?
Niin. Kuten tutkija Niina Uusitalo sanoo tuossa lopussa, niin ilmastoaihe tarjoaa journalismille valtavaa buffetpöytää erilaisia aiheita ja käsittelytapoja. Esimerkiksi just sen näyttämistä, miten kanssaihmiset kokee tilanteen. Tässä vuosisadan kuumin juttu podcastissa mä oon yrittänyt argumentoida sen puolesta, että media-ala näkisi tilaisuutensa tuottaa yleisölle oleellista sisältöä ja samalla kantaa myös alana oman vastuunsa meidän elinajan merkittävimmästä muutoksesta. Mainitsin ihan aluksi, että osa tutkijoista penää uutisointiin myönteisempää sävyä. Toisaalta tuomiopäivän uutisointi on tavoittanut valtavan määrä yleisöä, kuten New York Magazine-lehden julkaisema David Wallace-Wellsin juttu Uninhabitable Earth. Se on yksi viime vuosien luetuimmista ilmastojutuista ja totta puhuen aika lohduton. Mitä jos äänensävyn miettimistä tärkeämpää onkin, että media ylipäänsä raportoi ilmastoaiheesta? Ei varmasti ole mitään yhtä tapaa tai äänensävyä, joka tavoittaa kaikki ja taianomaisesti saa ihmiset toimimaan ilmaston hyväksi. Ilmasto on meidän ajan isoin kysymys. Siitä pitää pystyä puhumaan esimerkiksi huolestuneesti vitsaille, vihaisesti vaatien ja kepeästi. Niina Uusitalo haastattelusta mulle jäi mieleen pyöriin kysymys siitä, näyttääkö journalismi meille liian usein avuttomia ihmisiä, joille asioita vaan tapahtuu? Ja voisiko se useammin näyttää ihmisiä, jotka toimii? Se, mitä ilmastolle nyt tehdään ja mikä median rooli siinä on asia, joka vaikuttaa pysyvästi tähän planeettaan. Poliittiset skandaalit on tärkeitä, mutta kuitenkin ohimeneviä. Talouskriisit ja sodat vaikuttaa vuosikymmeniä, mutta nekin häviää painoarvoltaan kuumenemiselle, joka vaikuttaa satoja tai tuhansia vuosia kaikkialla maapallolla. Kiitos, kun kuuntelit vuosisadan kuumin juttu -podcastin. Tämä on sarjan viimeinen jakso. Podcastit on tuottanut Longplayn ympäristönmuutoksen erikoistoimitus ja sen tekemistä on tukeneet Maija Thor-Neslingin säätiö ja Koneen säätiö. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin jaa se mielellään sosiaalisessa mediassa tai kerro siitä kaverille. Ja jos huolellisesti kypsytetty laatujournalismi kiinnostaa, muista, että voit tilata Longplayn pitkät jutut osoitteesta longplay.fi. Moikka!